seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 37ffaa ajajawwan qulqulluu 10 ajaja waaqarraa saba Israa'eliif kennaman jechuudha. Abboommii 10 ba'uu boqonnaa 20. Michoota dhaggeeffattoota keenya maqaa waaqa hundumaa oliitiin waaqa nagahaa. Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalanii fi nagahaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen. Nagaa isiniin jenna nageenyi Waaqayyoo isiniifaa baay'atu. Waaqayyoo abboommii 10 saba Israa'eliif kennuudhaaf isarra bu'uu isaatiin kan ka'e tulluun Siinaa aara abiddaa fi balaqqeedhaan guutame. Tulluu Siinaa irratti yommuu Waaqayyoo bu'e jechuudha. Abiddi balaqqeen tulluu sanarratti roobee jechuu dandeenya. Akkasumas isaan akka hin tuqne yoo gaara san harkaan tuqan akka du'an Waaqayyo isaan akeekkachiisee waan tureef isaan keessaa loon taanaan ilmi namaa taanaan namni tokkollee gaara sana harkaan hin tuqne isattis hin kaloofne ture. Har'a abboommii 10 gadi fageenyaan ni ilaalla. Jireenya keenya wajjiin walmadaaluudhaan baranna jechuudha. Seera 10 Waaqayyo saba Israa'eliif kennee maal akka fakkaatan barsiisa akkamii of keessaa akka qaban ni ilaallaa jechuudha. Ani Waaqayyoo keeti Waaqa Gibxi biyya garbummaa keessaa isin baaseedha. Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1-2. Seera 1ffaa waaqolii kan biraa tokkollee ana cina hin qabaatin. Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 3. Waaqayyo kophaasaa waaqa isa malee tokkollee ka dhugaa ta'e hin jiru. Maqaa qaban malee isaan waaqa dhugaa miti jechuudha. Namootatu isaan moggaase waaqa jedhanii maleessaa tokkollee isaan dhugaa miti jechuudha. Waaqayyo egaa saba kakuu isaatiif maal jedhee ana cina waaqa tokkollee hin dhaabina qeessinaa jedhee isaan akeekkachiise. Isaan garuu isa Waaqayyoo dubbate hundumaa ni raawwanna jedhanii waadaa seenan malee dafanii waaqa tolfamoo waaqessuutti seenan jechuudha. Seerri 2ffaa akkana jedha. Bifa qirixama fakkeenya wanta ol waaqarra jiru gadi lafarra jiru yookiis bishaan keessa lafa jala jiru hin tolfatina. Tokkollee anan fakkaatu jechuu isaati. Fakkii tokkollee hin qabu jechuu isaati. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 4-5 qirixama tokkollee Waaqayyo fakkeenya tokkollee maqaa isaatiif waldaa keessa taanaan mana jireenyaa keenya keessa taanaan iddoo hojii keenya keessa taanaan qirixama tokkollee fakkeenya tokkollee maqaa Waaqayyootiif keewwachuu fannifachuu qulqulleessuu hin qabnu jechuudha. Inni waaqa hafuuraa waan ta'eef galanni isaaf haa ta'u. Namoota tokko tokkoo fi mortoonni waaqa ta'uu danda'u. Namoota tokko tokkoof immoo televizhiniin taatuuwwan garagaraan akka waaqa tolfamoo ta'anii fuuldura isaanii waan dhaabbatanii fi hariiroo waaqa isaanii wajji qaban waan kutanii fi akka waaqa tolfamootti fudhachuu hin dandeenye. Namoonni tokko tokko karaa televizhinii waaqa daawwadha malee waaqa waaqessa malee waldaan deemu jedhanii of tuulu. Sagalee Waaqayyoo karaa televizhiniin daawwadha, karaa kanaan nan daawwadha, karaa kanaan nan argadha jedhanii hariiroo waaqa wajjiin argachuu qaban, hariiroo ollaa isaanii wajjiin, namoota wajjiin argachuu qaban akka waan salphaatti fudhatan jechuudha. Namni nama hin jaallanne waaqa jaallachuu hin danda'u. Namni kun fakkeessaadhaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Maaliifi Waaqayyo cubbuu keenya wajjiin waan nu jaallateef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni 3ffaan seerri 3ffaa ani Waaqayyoo nama akkasumaan maqaa koo dha'u utuun hin adabin waan hin dhiifnee fi ati maqaa waaqayyoo gooftaa keetii akkasumaan hin dha'in akkasumaan hin kaasin oosuudhaaf abaarsa loon abaarsuudhaaf nama abaarsuudhaaf daa'imman abaarsuudhaaf maqaa waaqayyoo gooftaa keen akkasumaan bilaashaan hin waamini egaa yeroo kadhannaa egaa yeroo gidiraa egaa yeroo balaa egaa yeroo rakkoo garagaraa maqaa dinqii kana kaasna malee akkuma waan salphaa maqaa qulqulluu kana kaasuu waamuu hin qabnu jechuudha. Maalifi maqaan waaqayyoo dinqii qulqulluu maqaa addaa waan ta'eefi maqaan isaa ololaa jedhu maqaan kun nama fayyisa maqaan kun humna namaaf ta'a maqaan kun nama jajjabeessa kanaafi maqaa dinqii kana akkasumaan kaasuu hin qabnu jechuudha akkasumaan kaasuun adabbii jireenya keenya keessatti bultoo keenya keessatti ni fidaa jechuudha dubbii keessan keessatti eeyyeen keessan eeyyee haa ta'u waawwuun keessan waawwuu haa ta'u kanarraa kan hafe kan isa hamaatii jedha maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 37 seera arfaffaa guyyaa sanbataa qulqullinatti eeguudhaaf yaadadhu seera arfaffaa qulqullinatti guyyaa 6 hojii irratti guutumatti hojjenna yeroo hojjennu maqaa waaqaa hin barbaannu jechuu miti waaqa hin barbaannu jechuu miti waaqa hin waaqessinu jechuu miti garuu hariiroodhaan nama wajjin hariiroodhaan waaqa wajjin teenye waaqaaf ulfinna kennina sagada kennina jechuudha guyyaa sanbataa jechuudha kuni ajaja waaqayyooti seerri 5ffaa biyyaan waaqayyoo gooftaan keesiif kennu keessa bara dheeraa akka jiraattuuf umriin kee akka dheeratuuf abbaa keetii fi haadha keetiif ulfinna kennuu qabna nama hundumaaf haadhaa fi abbaa keenya isaan kan foonii qofaa otuu hin taane nama hundumaa fi ulfinna kennuu Kennuu qabna jechuudha kabajuu qabna jechuudha jaallachuu qabna jechuudha akka abbaa keenyaatti akka haadha keenyaatti akka obbolaatti ilaaluu qabna jechuudha. Seerri 6ffaani hin ajjeesin jedha ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 13 kakuu haaraa keessatti ajjeechaa jechuun fooniin nama ajjeesuu qofaa otoon ta'an jibbaatiinu nama jibbuun walii dhiisuu diduunis kakuu haaraa keessatti akka ajjeechaatti lakkaama. Akka yakka ajjechaatti fudhatama jechuudha. Ollaa kee jibbuunis ajjechaadha. Yohaannis isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 15. Kanaaf namni eenyummaa namaa madaalee jibbuu yookiin hacuucuu fuula waaqayyoo duratti cubbamaa isa taasisa jechuudha. Eenyummaa isaatiin nama jibbu sadarkaa namatti kennanii sadarkaa sanaan madaalanii nama jibbuuni fuuldura waaqayyoo duratti yakkamaa nama godha jechuudha. Kanaafi jaalala Kiristoos nu simateeni. Nu jaallateeni nu fudhateeni firoota keenya ollaa keenya hiriyyaa keenya nama nurratti wanta hamaa dalage hundumaa wantoota hamaa nurratti fidan hundumaa ija kiristoosiitiin ilaaluu qabna jechuudha kana gochuudhaaf waaqayyo ayyaana isaanuuf haa kenna seerri 7ffaa kana jedha hin ejjini hin sagaagalin jechuudha ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 14 abboommiin 7ffaa waaqayyo saba israa'elitiif akkana jedhe hin ejjini waaqa wajjin waldhabbii akka ta'e ejjuuni waaqa wajjin waldhabbii akka ta'e cubbuu akka ta'e sagaleen waaqayyoo nu barsiisa jechuudha abbaan manaa akkuma dhagna ofii isaa jaallatutti haadha manaa isaa jaallachuun ni ta'a efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 28 ani isinittan himaa yoo isheen ejjite malee namni haadha manaa isaa baasee kan biraa fuudhee ejjaadha isaaniin jedhe maatiyoos 19 lakkoofsa 9 kanaaf waaqayyoof ajajamuu diduudha ejjuun isa jibbuudha ejjuun haadha manaa maqaa garagaraa kennuudhaan gaa'ela diiguun fuuldura waaqayyootti cubbuudha jechuudha maatiyoos 19 lakkoofsa 9 ani isinittan hima yoo isheen ejjite malee namni haadha manaa isaa baasee kan biraa fuudhee ejjaadha sagaagalaa cubbamaadha jechuudha fuuldura waaqayyootti ani garuu isinittan hima namni hijaawwiitiin dubarti ilale garasati nishetti ejjera. Matiyos bokonnashan lakkofsa didami saddet. Sera yokina bomin saddetafa akkanajer. Hinatin han. Waye hanna dubbata. Bau bokonna didama lakkofsa kudashan. Kabenye namabirata e fudachun han. Kojinuf kenname hunduma. Seran hojjechuudhi sun hanna. Kanaafi qabeenyi ollaa keetii qabeenyi obboleessi keetii akka isaaf dagaagu akka isaaf guddatu isa gargaara malee qabeenya isaa tuquun irraa fudhachuun fedhii isaatiin ala hanna jedhee sagaleen Waaqayyoo nu barsiisa. Hojii keenya seeraan hojjechuudhi sun yeroodhaan galanii yeroodhaan ba'uudhi sunis hanna akka ta'e seera kanarraa barachuu ni dandeenya jechuudha. Seerri sagalfaan akkana jedha. Seera sagalaffaa. Namarratti sobaan dhugaa hin ba'in gama biraatiin hin sobin jechuudha. Nama gargaaruudhaaf jettee sobaan nama gargaaruun hin ta'u. Waaqayyoon abbaa firdii waan ta'eef inni waan hundumaa waan laaluu fi qarshiidhaan horiidhaan bitamnee namarratti ollaa keenyarratti obboleessa keenyarratti nama hundumaarratti sobaan dhugaa ba'uun fuula Waaqayyoo duratti cubbuu akka ta'e kunis adabbii namarratti akka fidu seerri sagalfaan nu barsiisa jechuudha. Seerri kudhanaffaan akkana jedha. Mana namaa duraa fudhachuudhaaf hin hawwin. Mana namaa duraa fudhachuudhaaf hin hawwin. Kakuu haaraa keessatti hawwiin dhugaan taane hawwiin sagalee wajjiin wal faallessu cubbuu akka ta'e sagaleen Waaqayyoo ifaa ifatti ni dubbataa jechuudha. Bahuu boqonnaa 20 lakkoofsa 17. Haadha manaa namaa hojjetaasaa hojjettuusaa qotiyyoosaa harreesaa waanuma kanisaa ta'e. Duraa fudhachuudhaaf hin hawwini garuu hoo isaa gargaarru inni akka guddatu akka babal'atu isa wajjiin hojjechuu qabna malee hojii isaa jalaa balleessuudhaaf hormaata isaa jalaa balleessuudhaaf bultoo isaa jalaa balleessuudhaaf sagaleen Waaqayyoo obboleessa keenya irratti akka hin kaanetti dubbiin Waaqayyoo karaa seera 10ffaatti nu barsiisaa jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 7 fi 8 gubbaatti akkana jedha. Nuyi waanuma tokkollee finnee gara biyya lafaa hin dhufne isa keessaas waanuma tokkollee fudhannee ba'uu hin dandeenyu yeroo duunu jechuudha. Waan ittiin jiraannu waan keessa jiraannus yoo qabaanne nuuf ga'a jedha sagaleen Waaqayyoo. Egaa abboommiin kunneen jireenya keenya keessa maal fakkaatanii sagalee Waaqayyoodhaaf ajajamna hayyee jenna tole jenna karaan milkaa'innaa isa kana yaa saba Waaqayyoo. Fayyisaan biyya lafaa hundumaa gooftaan keenya Iyyesuus Kiristoos kakuu haaraa keessatti seerawwan 10 kanneen iddoo lamatti walitti cuunfa jechuudha. Inni tokkoffaa Waaqayyoo kee goofticha garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan jaallachuun siif ta'a jedha. Seera tokkoffaa godhee kakuu haaraa keessatti seerawwan 10 iddoo lamatti haala kanaan cuunfe. Inni lammaffaan immoo ishee kana fakkaattuudha. Abboommiin inni lammaffaan akkuma isa duraati nama akka mataa keetii jaallachuun siif ta'a. Maatiyoos boqonnaa 22 lakkoofsa 37 hanga 40. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos seera kana hin jibbine seera kana hin diigne garuu maal godhe iddoo lamatti cuunfee waaqa sammuu kee guutuudhaan garaa kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan uumaa kee jaalladhu. Inni lammaffaan immoo nama akka mataa keetii jaalladhu waanuma ofii keetiif hawwitu sana obboleessa keetiifis hawwi jedhee nu gorsa jechuudha. Karaan milkaa'inaa namaa wajjin wal jaalachuu mataa keenya eenyummaa keenya olmoo waaqa jaallachuuni karaa milkaa'inaati. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qoodi warra lungootaa warra amantii hin qabne warra dhiigga'amaa warra gumaa warra halalee warra qoricha namatti godhanii warra Waaqayyoolii tolfaman waaqessanii warra sobduu hundumaas garuu kuufama ibiddaa fi dhagaan boba'u keessa balachuu ni ta'a. Innis du'a lammaffaadha naan jedhe mul'ata 21 lakkoofsa Sadet. Ega ayana satin. Wakayo. Eba sera sa kesa. Eba sagale sa kesa. Bira akagenyu. Nuhagar garu. Makagofta Yesusitin. Amin.